Хикая Халид ибн Суфиян лағынның өлгені. Осындай көбіс қылды Суфиян ұлы лағын. Айтайын енді және оның халін. Расулмен ұрыспаққа талап етіп, жан жаққа хабар беріп жейді бәрін. Пайғамбар келушінен мұны естті. Көңіліне бұл хабардан ашу жетті. Суфиян ұлын өлтіретін бар мекен деп, асқаптан баршасына исхар етті. Абдулла тұра келіп Унайс ұлы, Расулға бұл сөзді айтып арыз қылды. Суфиян ұлын өлтіруге мен барайын, суретін білдіріңіз әрбір түрлі. Пайғамбар хабар берді Абдуллаға, әр уақытта өлтіргелі барсаң оған, Суфиян ұлын көргеніңді шайтанлағын, көңіліңе қорқу қиял салғай және. Абдулла пайғамбардан мұны естті, неше күн жол жабдығын таяр етті. Расулдан бата тілеп рұқсат алып, сапарға жалғыз өзі жүріп кетті. Бір жайға ат қойылған батын ғұрна, әскермен жатар еді Суфиян ұлы онда. Абдулла кеше күндіз тынбай жүріп, ақыры бір күндерде барды оған. Айбатты ортасында біреу көрді, көңілінде бейнесінен қорқу енді. Айтқаны пайғамбардың сол екен деп, алдына жолығуға жақын келді. Суфиян ұлына сәлем берді ішке кіріп, қасына отырғызды халін біліп, бұл жерге не себеппен келдіңіз деп, сұрады бұйымтайын сауал қалып. Абдулла бұл сөзді айтып жауап берді, Мұхаммед Мәдинаға қашып келді. Тұтпаққа шариғаты ауыр болып, халқымыз жәбірленіп азап көрді. Сол үшін көңілімізде өкініш бар. Аздықтан ұрсуға бола алмайды. Атраптан Мәдинаға дұшпан келсе, ойлаймыз олар менен болуға жар. Естіксіз қылды деп әскер қамын, мен келдім ақиқатын білмекке оның. Егер де Мәдинаға аттансаңыз, қауымымның қосар едім сізге бәрін. Шаттанды Суфиян ұлы лағын мұны естіп, білдірді аттанбағын исхар етіп. Абдулла қуат беріп ұшандырды, әр жерден неше түрлі сөз көрсетіп. Екеуі уәделесіп көп сөйлесті, кеш болып жайларына бәрі қайтты. Баршаға Суфиян ұлы лағын жауап беріп, өзінің шатырына жалғыз жатты. Абдулла жалан қылыш қолын алып, шатырға ұйықтаған соң кірді барып, Суфиян ұлының жатқан жерде басын кесті, Алланың атын айтып қылыш салып. Басталып түн ішінде шықты жалғыз, ешкімге білінбестен қайтты да тез. Күн шығар мезгілінде кіріп жетті, сиярлық бір шұқырға кездесіп кез. Құдайдың құдіретімен сол заманда, өрмекші әзір болып келді мұнда. Үстіне ол шұңқырдың торын құрып, аузының жауып қойды бәрін хәмә. Ерте мен кәпірлерде қуды тұрып, Абдулла жатқан жерге жетті жүріп, бұл жерде адам бар деп ойламады, өрмекші қойғаннан соң торын құрып. Табалмай барлығы да қайтып кетті, Әлқиса адам көрмей ол күн өтті. Әр күні күнді жатып түнде жүріп, шәхіріне Мәдинаның келіп жетті. Расулды тауып етті мешіткеніп, алдына тарту етті баста келіп, пайғамбар Абдулладан ризаланды, хақына қол көтеріп дұға беріп. Тағы да тарту етті бір асаны, өзіңмен алып бар деп жәннәт қоны, өміріңнің ақырында өсиетпен лақатқа бірге қойды балалары. Мақшарға жиылғанда жан мен адам, тіріліп көрден шығар Абдулла да, Расулдың ілгер айтқан уәдесімен, аса мен жәннәт ішіне қой қай қадам. Сол жылы және қылды бір сарияна, 150 асқап еді оның бәрі. Кәпірлер ұрыс қылмай қашып кетті, есепсіз қолға түсті дүние мала. Бір сария және болды осы жылда, айтарлық көп оқиға жоқтыр мұнда. Асқапқа бір мәртебе соққа келді, бірінің мағунатты құдығында. Расулға ғамир атты біреу келіп, сөйлесті дінген бекке уәде беріп, нәждеге хақтың әмірін үйретбекке, асқаптан 70 адам шықты еріп. Кәпірден әскер келіп Мағуннада, асқаптың орта қалды бәрін және, ол күні мұсылмандар шықас тауып, баршасын шахит етіп қырды және. Пайғамбар мұны естіп қапаланып, 40 күндей дұға қылды қаттын алып, асқапты шахип еткен кәпірлердің баршасын опат ет деп дұға қылып. Үлкені Ғамир ибн Туфайл еді, кеселмен тағуын атты жанын берді. Ғутпа, Рәміл, Зикуан тайпасының халқының баршасына кесел келді. Яхуттың бәни нәзір тайпалары Хай ибн Ахтап атты еді баса, дұшпанды қылмастық қапайған бармен, бар еді әлгерден хам өдесі. Бір күні ол қауымға Расул барып, бір жерде отыр еді қарар алып, Расулды өлтірмекке қиял етті, әлгергі өде қылған сөзден танып. Жәбірейіл хақ әмірмен көктен енді, Жұхиттің бұл үсінен хабар берді. Олардың пейлін біліп Расул Худа шахарына Мәдинаның қайтып келді. Асқапқа аттансын деп жар шақырды. Исламның әскерінің бәрі жүрді. Ат қойған ибн Мақтум бір асқабын орнына Мәдинаға тағин етті. Расулдың Әли жүрді туын алып, Назирдің атрабына тұрды барып, ұрысқа жұхиттерді таярланды. Бергетіп дарбазасын құлпын салып. Сап түзеп мұсылмандар қарсы тұрды, екеуі бір-біріне оқ жаудырды. Бесіннен намаз құптан болғанынша, артықша бір қиямет ұрыс қылды. Айтарды бір жұхитті ғаруыра деп, асқапқа жалғыз тұрып оқ атты көп, Расулдың өз отырған шатырына әр заман атқан оғы тиерді кеп. Ғаруыра он жұхитпен тысқа келді, Расул хам асқаптарға жауап берді. Дужаны әзірет Әли хам Сухайыл, он адам сахабадан ұрысқа енді. Өлтірді ғаруыраны Әли барып, келділер бәрінің де басын алып, ұрыстан барша жұхит қолын тартты, көңіліне қадыр құдай қорқу салып. Араға екі жақтан адам жүрді, уәдемен ақырында бітім қылды. Әр жаққа көңілі сүйген кетсінлер деп, қалдырып алуа жайын әрне түрлі. Әрбірі бір түйігі жүг алдартып, алмады еш нәрсені мұнан артық. Атрапта әр шақарға көшіп кетті, келмеске уәде қылып және қайтып. Көп қалды жұхиттердің дүние мала, пайғамбар есеп қылып алды оны. 40 қылыш 50 сауыт қолға түсті, бар еді неше түрлі әншамдары. Пайғамбар Мәдинаға қайтып келіп, баршасын мұхажерге берді бөліп, ол сапар аңсарилар саталмады, Расулдың мәслихатын қабыл көріп. Расулдың аңсаридан көңілі тынды, хақында қол көтеріп дұға қылды, кітапта Бәдір Сафрат қойған атын, пайғамбар бір ғазуатқа және жүрді. Қайтарда Әбу Суфиян ұхит күні, Расулға етіп еді айтып мұны, Бәдірдің құдығында екеуміз хам, деп еді ұшырасайық келер жала. Пайғамбар ол уәдесін күтіп тұрды, жүрмектің жар шақыртып қамын қылды, ол сапар мұхажирін аңсариден 1500 адам алып жолға кірді. Абдулла Рауаха ұлын Мәдинаға, орнына халифа ғып кетті және, ат әнжам, әртүрлі сауыт қылыш, бұл сапар тиер еді бәрі және. Құрайштың кәпірі де мұны естіп, әскердің таярлады қамын етіп, Меккеден Әбу Суфиян тысқа шықты, 2000 кәпірлерден адам ертіп. Бір жайға Захран атты бұлар келді, жансыздар пайғамбардан хабар берді. Расулдың келгендігін есіткен соң, көңіліне кәпірлердің қорқу енді. Оларға ұрыспауға қиял жетті, бұл жолы құрғақшылық деп сылтау етті. Айтылған Мәрул Зухаран мекенінен Меккеге Әбу Суфиян қайтып кетті. Құрайштан пайғамбар хам хабар алып, Бәдірден асқабымен қайтты еніп. Ол сапар кәпірлермен ұрыс болмай, шаһарына Мәдинаның кетті барып. Расулдың Зейнеп атты әйел еді, бұйрықты ажал жетіп сол жылы өлді. Оспанның Абдулатты бір ұлына осы жыл опат болып ажал келді. Бір әйел Үмму Сәлем еді ата, пайғамбар неке қылып алды оны. Хақында неше мәрте аят еніп, шарапты харам болды ішпектері.